Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθήτες ψυχάς ημών.
Καλησπέρα σας. Θα συνεχίσουμε με τη βοήθεια του Θεού και σήμερα για τη μετάνοια, εκτός αν θέλετε εσείς κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό ή πάνω στα προηγούμενα κάτι να πείτε. Εφόσον η Σαρακοστή είναι κατεξοχήν περίοδος μετανοίας και εφόσον το μόνο που έχουμε να επιδείξουμε και μέσα από το οποίο να τύχουμε της αγάπης και της χάρητος είναι η μετάνοια, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ βασικό. Καταρχήν θέλουμε να κάνουμε έτσι μία εισαγωγή σε μία πτυχή της μετανοίας που είναι βοηθητική για να συνεχίσουμε παρακάτω σε ένα κείμενο περί μετανοίας του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Το μεγαλύτερο εμπόδιο ή ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια της μετανοίας είναι η ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Είναι ο ιδεατός εαυτός μας, ο νομιζόμενος εαυτός μας και η ψευδαίσθηση που έχουμε για τον εαυτό μας. Η ψευδαίσθηση που έχουμε για τον εαυτό μας, ο νομιζόμενος εαυτός μας, αυτό δηλαδή το προσωπείον που οργανώσαμε και πιστεύσαμε πως ταυτίζεται με το πρόσωπό μας, είναι το εμπόδιο μετανοίας. Είναι το εμπόδιο ούτως ώστε να έχουμε αληθινή πνευματική ζωή. Στην προσπάθειά μας να καλύψουμε τις ενοχές μας λειτουργεί ένα σχήμα αντίδρασης και απόθυσης. Προσπαθούμε αντί να εκφράσουμε, να εκδηλώσουμε, να έχουμε μια σωστή επαφή με την πραγματικότητα του εαυτού μας, βλέποντας την φθορά της Θείας εικόνος προκειμένου να αποκατασταθεί το κάλος της Θείας εικόνος που είμαστε, λειτουργούμε με άλλα σχήματα. Δεν έχουμε σωστή διαλεκτική σχέση με τις ενοχές μας ούτως ώστε να γίνει μετάνοια. Αποθούμε τις ενοχές, αντιδρούμε σε οποιοδήποτε γεγονός, είτε εσωτερικό της συνειδήσεώς μας, είτε εξωτερικό ελέγχου ανθρώπων και γεγονότων που οικονομεί ο Θεός, αντιδρούμε σε αυτά προκειμένου να υπερασπιστούμε την καλή εικόνα για τον εαυτό μας. Αυτό το σύμπτωμα μπορεί να λειτουργήσει και στον εαυτό μας και στην οικογένειά μας και στην κοινωνία μας και στην εκκλησία. Για να βοηθηθούμε λίγο να το καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Είναι σημαντικό στην εποχή μας τα γεγονότα που υπάρχει λέξη κάθαρση και αυτοκάθαρση στην εκκλησία και όχι μετάνοια. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Προκειμένου να διασώσουμε τον εαυτό μας και να διώξουμε την χάρη του Θεού από τη ζωή μας, επιλέγομεν να προστατεύσομεν την εικόνα που έχουμε εμείς για τον εαυτό μας και οι άλλοι για μας. Και έτσι, τα λάθη τα δικά μας μπορεί με να τα παραδεχόμαστε, αλλά βρίσκουμε και ένα άλλο θύν τους και ένα άλλο τρόπο, όχι να γίνει μετάνοια η πτώση μας, αλλά να γίνει μια ευκαιρία αποκατάστασης πάλι της εικόνας μας στα μάτια του εαυτού μας ή στον άλλο. Γι' αυτό μιλούμε για κάθαρση. Σε όλα τα επίπεδα. Αφορμή παίρνουμε από τα εκκλησιαστικά γεγονότα. Αλλά και σε όλα τα επίπεδα λειτουργούμε αυτό. Στην εξομολόγηση. Τι κάνουμε, ένα παράδειγμα το καταλάβουμε. Κάνουμε μια αμαρτία και περιμένει να περάσει λίγος χρόνος, για να το πούμε στο πνευματικό, λέγοντάς του, α, δεν το έκανα τώρα, έχει ένα μήνα που το έκανα. Τι κάνουμε, για παράδειγμα. Έκανα μήνα αυτό, αλλά έκανα και 200 μετάνοιες. Οι κανόνες της εκκλησίας μας που έχουν παιδαγωγική ασφαλώς αξία, πολλές φορές γίνονται και εμπόδιο μετανοίας. Για ποιο λόγο? Οι κανόνες, έκανες αυτή την αμαρτία, αυτόν τον κανόνα έχεις. Δημιουργείται μέσα σε μας μια προσπάθεια να τα καταφέρουμε. Και δεν κατανοούμε ότι οι κανόνες έχουν παιδαγωγική αξία που προσβλέπουν να αποκαταστήσουν τη σχέση μας με τον Θεό. Όχι σαν ένα όριο που αν το ξεπεράσουμε τώρα είμαστε καλοί και, κάνουμε μια αγωνιώδη προσπάθεια να επιτύχουμε την νομιμότητά μας σύμφωνα με τους κανόνες για να νιώθουμε εντάξει και αυτάρκηση. Αυτό γεννά ενοχές. Άρρωστες ενοχές, όχι ενοχές που οδηγούν σε μετάνοια και ζει ο άνθρωπος ζει μετά έναν καταναγκασμό και μια προσπάθεια που κέντρο του είναι ο νόμος, πρέπει να τον τηρήσει για να είναι εντάξει και όχι να ελευθερωθεί η καρδιά του και να συντριφτεί μπροστά στο πρόσωπο που πρόσβαλε, δηλαδή τον Χριστό, που διασάλευσε τη σχέση του. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, για παράδειγμα, λέμε ναι μεν κάναμε στραβά οι άνθρωποι της Εκκλησίας, αλλά κάνουμε και την κάθαρσή μας και την αυτοκάθαρσή μας. Δηλαδή, ναι, μεν κάναμε, αλλά έχουμε και τη δύναμη να κρατηθούμε πάλι στα πόδια μας. Μα δεν θέλει αυτό ο Θεός. Θέλει την παραδοχή της αποτυχίας μας. Τη συντριβή μας θέλει. Όχι την επιβεβαίωση του κόσμου. Όχι την αναγνώριση του κόσμου. Και πρέπει να εξισορροπήσουμε την εικόνα μας στα μάτια του, αλλά χρειάζεται συντριβή. Αυτό είναι το πρόβλημα του κάθε ανθρώπου προσωπικά. Το πρόβλημά μου, ίσως και το πρόβλημά σας. Η προσπάθεια ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τον ιδεατόν εαυτό μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα μετανοίας είναι ο ιδεατός εαυτός μας. Η ιδέα που σχηματίζουμε για τον εαυτό μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το ίδιο θέλημα που πηγάζει από τον ιδεατόν εαυτό μας που αντικρούεται στο θέλημα του Θεού. Δηλαδή, απολυτοποιούμε το ίδιο, το ιδιωτικό, το δικό μας θέλημα μπροστά στο θέλημα του Θεού. Και έτσι, τι γίνεται, η θρησκευτικότητα σου είναι μια άρρωστη θρησκευτικότητα που υπάρχει ούτως ώστε να νιώθουμε μια πνευματική ναυτάρκεια να διασφαλίζουμε την προσωπική μας αξία αλλά καμία σχέση να μην έχουμε τον Θεό και καμιά σχέση με μετάνοια. Και η μετάνοια είναι απλώς μια θλίψη ότι απομακρυνθήκαμε από την ιδέα του εαυτού μας που είχαμε σχηματίσει. Και προσπαθούμε τώρα είτε να αποθήσουμε τις ενοχές μας είτε να αντιδράσουμε δυναμικά στους ανθρώπους που μας επισημαίνουν τα λάθη και μας ελέγχουν. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, να, ας πούμε και το τρέμουλο που μας πιάνει, πώς να εξομολογηθούμε, η αγωνία του φόβου της έκθεσης είναι, όχι του φόβου του Θεού. Είναι ο φόβος της έκθεσης, ότι θα εκτεθούμε. Και μάλιστα λειτουργούμε με μία αγωνία να μάθουμε την άποψη του άλλου για μας. Αυτό το ψυχολογικό παραμύθι είναι ένα τροχοπέδι της αμεσότητος σχέσης με τον Θεό. Είναι ένα τροχοπέδι τόσο ώστε να απλοποιηθεί η ζωή μας και η σχέση μας με τον Θεό. Έτσι λοιπόν μέσα από την ψευδαίσθηση του εαυτού μας μέσα στην προσπάθεια μας να διασώσουμε την εικόνα μας λειτουργεί το σχήμα της απόθυσης των ενοχών γιατί Δεν μπορούμε να παραδεχθούμε τη μετάνοια ως δυνατότητα ίασης, γιατί η μετάνοια σημαίνει παραδοχή της αποτυχίας. Γκρέμισμα του ειδώλου που σχηματίσαμε για τον εαυτό μας. Γκρέμισμα της ειδωλοποίησής μας. Το άγχος, ο φόβος, η ανασφάλεια, η προσπάθεια προστασίας του εαυτού μας είναι γιατί δεν έχουμε πιστεύουμε στον Θεό, αλλά πιστεύουμε στον εαυτό μας. Και φοβούμε μην κρεμιστεί αυτό το είδωλο, αυτή η ψευδέστηση του εαυτού μας, αυτός ο ιδεατός εαυτός μας, αμυνόμεθα έναντι των επιθέσεων των άλλων που μας ελέγχουν για τα λάθη μας. Χάνει έτσι ο άνθρωπος την ισορροπία του. Και έχει τότε και μία άλλη δυνατότητα, προκειμένου να προστατεύσει τον ιδεατόν εαυτόν του, συνεχώς προβάλλει τα καλά του. Γι' αυτό εξασκεί το καλό, όχι ως καρπών αγαπητικής σχέσης με τον Θεό, αλλά ως ένα κουκούλωμα του άσχημου εαυτού του. Πολλές φορές οι καλές μας πράξεις, ο αγώνας μας, δεν υποκρύπτει έναν πόθο για τον Θεό και θέλουμε να τον εκδηλώσουμε αυτόν, αλλά υποκρύπτει την προσπάθειά μας να καλύψουμε τα ελαττώματά μας. Να καλύψουμε τις μειονεξίες μας με ποια προσπάθεια να επιδείξουμε και έναν καλό εαυτό. Να λέμε, δεν είμαστε μόνο τέτοιοι, αλλά έχουμε κάνει και αυτό το καλό και αυτό το καλό και αυτό το καλό. Και προσπαθούμε με μία αγωνιώδη, θα λέγαμε ψυχαναγκαστική προσπάθεια να τηρήσουμε το καλό. Εάν αυτό δεν το πετυχαίνουμε, έχουμε και ένα άλλο βοηθόν για να ξεπεράσουμε αυτό το δίλημα, ή μετάνοια ή η στροφή στον εαυτό μου. Δεν προτιμούμε τη μετάνοια, γιατί η μετάνοια σημαίνει πλήρης αποτυχία, παραδοχή πλήρους αποτυχίας. Και επιλέγουμε να λιώσουμε τη σύνδεσή μας. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι τώρα τις εποχές που ζούμε, πώς είναι να τηρούνται αυτά τα πράγματα. Άρα αλλοιώνεται η συνείδησή μας, δίνοντας στην αλήθεια μια ψευδέστηση αρετής. Αλλάζοντας το ήθος, χαμηλώνοντας τον πύχη του ήθους ζωής που μας προτείνεται, για να μπορέσουμε να το ικανοποιήσουμε και να νιώθουμε εντάξει με τον εαυτό μας. Αλλίωση λοιπόν συνειδήσεως. Σχετικοποίηση του αληθινού ήθους. Απόθεση ενοχών και προσπάθεια μιας ψευδούς καλοσύνης που είναι η μάσκα μας, που είναι το προσωπείο μας. Και σιγά σιγά δημιουργείται ένα μεγάλο τραύμα. Μια μεγάλη ασθένεια. Δεν έχουν καθόλου επαφή με την πραγματικότητα του εαυτού μας. Αν ευαθύνουμε στις πράξεις μας, αν ευαθύνουμε στα κοινωνικά φαινόμενα ή στα εκκλησιαστικά, ακόμη και τα τωρινά αλλά και άλλων εποχών, εδώ είναι. Φοβούμε να πούμε αποτύχαμε, γεια σας. Ήμαρτον. Προτιμούμε να μιλούμε για τη δύναμη του εαυτού μας να θεραπεύει τον εαυτό μας. Δεν είναι πτώση αυτό, είναι δαιμονική πτώση αυτό. Στην προσπάθεια μου εγώ να μην παραδεχώ την αμαρτία μου, αρχίζω τις μετάνοιες. Να πάω στον πνευματικό και να πω αμάρτησα μεν, αλλά ξέρεις τι μετάνοιες και νηστείες έκαμα. Δηλαδή τι, η ίασή σου ποια ήταν, ο σταυρωμένος Χριστός, το αίμα του, ή η ικανότητά σου να βρίσκεις αντίδοτα της αμαρτίας σου. Να αυτοκαθαίρεσαι. Έχουμε όμως ανάγκη μετάνοιας. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά είμαστε μπλοκαρισμένοι. Σε τι είμαστε μπλοκαρισμένοι? Αφενός στην ιδιοληψία μας, σε μια αρρώστια που έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, μια αρρώστια αυτού του ιδιατού εαυτού μας που λέγαμε, και μιας ομάδας νόμων και κανόνων που υπάρχουν στην Εκκλησία, όχι να μας ελεύθερο, να μας κλαβώνουν. Γιατί σου λέει ο άλλος, όταν του λες κάνε αυτό για να κοινωνήσεις, κάνε το άλλο, το άλλο, το άλλο, το άλλο, κάνε αυτό και αυτό είναι λάθος, 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 προσπαθεί ο άνθρωπος αντί να δει τον Χριστό σε μια μεσότητα και σε μια γνησιότητα μεταλλισμένη σε αυτό. Το έκανε ή δεν το έκανα? Τώρα είμαι εντάξει, δεν είμαι εντάξει? Τι θα πει ο πνευματικός μου και θα με αναγνωρίσει ή θα με απορρίψει? Και χάνουμε την μπάλα. Και αντί να στραφόμεθα στο Χριστό, στρεφόμαστε στο πνευματικό. Αντί να στρεφόμαστε στο Χριστό, στρεφόμαστε στη γνώμη των ανθρώπων. αυτό που τελικά είναι ευλογία, οι κανόνες, με την έννοια ότι μπορεί παιδαγωγικά να με βοηθήσουν, εντούτοις μέσα στην ανοριμότητά μου, σε έναν ψευδή αυτόν, τον οποίο λατρεύω, προκειμένου να συνεχίσω το λατρεύω, υποτάσσομαι στην τήρηση κάποιων νόμων που αγνώ την ουσία και το περιεχόμενό τους. Είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα από ό,τι φανταζόμαστε, αρκεί να γνωρίζουμε ότι η σωτηρία μας δεν είναι αυτός μας, είναι ο Χριστός. Αρκεί να γνωρίζουμε πως δεν χρειάζονται προϋποθέσεις μετανοίας, δεν υπάρχουν, συγγνώμη, προϋποθέσεις σωτηρίας που εξαρτώνται από τον εαυτό μας, αλλά η προϋπόθεση μετανοίας, η σωτηρία ήδη υπήρξε και υπάρχει, είναι ο Σταυρός του Χριστού. Σε εμάς μένει το δεχθούμε. Η μόνη προϋπόθεση που απαιτείται από εμάς είναι η μετάνοια. Άνευ η απροϋπόθετος μετάνοια. Η καθαρή μετάνοια. Πόσοι άνθρωποι ταλαιπωρούνται στη μιζέρια των ενοχών τους γιατί φοβούνται των πνευματικών. Γιατί φοβούνται την κρίση του. Γιατί φοβούνται την απόρριψή τους. Πόσοι άνθρωποι αφήνουμε το μέγιστο δώρο της αγάπης του Θεού γιατί δεν εμπιστευόμαστε το έλεος του. Και δεν το εμπιστευόμαστε, όχι ξέρετε γιατί είμαστε πολύ αυστηροί με τον εαυτό μας. Γιατί λατρεύουμε τον εαυτό μας. Γιατί σχηματίσαμε μια εικόνα για τον εαυτό μας που τρέμουμε να τη χάσουμε. Χάρη σε αυτή ζούμε. Χάρη σε αυτή διεκδικούμε τον παράδεισο. Πιο πολύ διεκδικούμε τον παράδεισο χάρη της δικής μας εικόνας και όχι χάρη της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Και έτσι γεννά αυτό μία καχυποψία και από τον ίδιο τον Θεό. Δεν υπάρχει ελευθερία τέτοια που έχουν τα τέκνα, οι ιοί του Θεού. Ζούμε αυτήν τη φοβία μαζί του, ζούμε αυτήν την καχυποψία μαζί του. Δεν τον πολύ εμπιστευόμαστε. Και αυτό τι κάνει, ξέρετε, όταν ο άνθρωπος έχει μια ζει το προσωπείο του το πνευματικό, το οποίο είναι οικοδομημένο σε μια προσπάθεια να ικανοποιεί τους εκκλησιαστικούς νόμους και να νιώθει σεσωσμένος και όχι να νιώθει σεσωσμένο χάρη της αγάπης του Θεού, δεν έχει εσωτερική ελευθερία. Προσπαθεί να κάνει εκείνο, προσπαθεί να επιτύχει το άλλο και μέσα στην άσκηση την αρρωστημένη δεν ελευθερώνεται, δεν αναπαύεται. Και αυτό το σφίξιμο του φέρνει τη λαγνία, τις πτώσεις, τις αμαρτίες, της κάθε μορφής, του κάθε μορφής μολυσμού. Να δώσουμε ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε. Πέστε πως κάποιος αδελφός μας θλίβει, μας εξοργίζει. Εμείς τότε, επειδή λέμε είμαστε χριστιανοί, προσπαθούμε να τοποθετηθούμε κατά Θεόν. Και τι κάνουμε? Προσπαθούμε να συγκρατηθούμε. Και κάνουμε αγώνη και σφιγκόμαστε, προσπαθούμε να ποθήσουμε αυτό το πράγμα, να αποσιωπήσουμε το γεγονός μας έμεινε, που μας έγινε το αρνητικό και έχουμε ως εφόδιο μας τη λύθη. Προσπαθούμε να ξεχάσουμε απλά. Και κάποια στιγμή, μόλις έρθει καινούργια φορμή, γίνεται μια ανάφλεξη πάλι του πάθους μου. Για ποιον λόγο? Μα δεν είναι σωστή αυτή η στάση. Μα και δεν είναι σωστή, τι μπορούσα άλλο να κάνω? Τι μπορούσα άλλο να κάνω? Αντί απλώς να αποσιωπώ, να προσπαθώ να ξεχάσω το γεγονός που μου έγινε και το ρίξω στη λύθη, ουσιαστικά να το αποθώ μέσα μου και εγώ αποθυμένες καταστάσεις, να προσευχηθώ, να ζητήσω την χάρη του Θεού, να μου δώσει αγάπη για τον αδελφόν, να προσευχηθώ για τον αδελφόν, να προσευχηθώ Θεός να μου δώσει διάκριση φωτισμών. Αυτή λοιπόν η στάση, η κίνηση, τι δηλώνει? Ότι δεν είναι αρκετές οι δυνάμεις μου για να ξεπεράσω την ενόχληση. Επίσης, τι δηλώνει αυτό? Ότι δεν με ενδιαφέρει να το ξεπεράσω για να δημιουργήσω μια εικόνα ενάρετου ανθρώπου, αλλά με ενδιαφέρει αυτά που συμβαίνουν να με συνδέουν με τον Θεό και με τον αδελφό μου. Η προσπάθεια αρετολογίας, λέμε, μα στην εκκλησία από μικρή δεν μάθαμε να κάνεις αυτό, να είσαι εντάξει, να κάνεις αυτή την άρετη, να κάνεις το άλλο, το άλλο, το άλλο, το άλλο, και προσπαθούμε να γίνουμε ενάρετοι. Αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι η αρετή πηγάζει από τον Χριστό. Και ουδείς Άγιος, ουδείς ενάρετος, αλλά ο Χριστός. Και πρέπει να ενωθούμε με αυτό που είναι η αρετή και η αγιότητα. Και έτσι αποσυνδέουμε την αρετή από το πρόσωπο του Χριστού και προσπαθούμε να ασκηθούμε στην αρετή. Και τι γίνεται αυτή η προσπάθεια αρετής? Είναι μια δαιμονική προσπάθεια αυτοεγκλωβισμού και αυτοδικαίωσης και ειδωλοποίησης του εαυτού μας. Γι' αυτό λέμε τόσα χρόνια στην Εκκλησία προσπάθησες και χαρά δεν έχω. Δεν έχεις χαρά γιατί η προσπάθεια σου ήταν, η λατρεία σου ήταν λατρεία αρετής. Δηλαδή ήταν μια λατρεία και μια προσπάθεια να οικοδομήσεις μια ενάρτη εικόνα για τον εαυτό σου. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη σχέση όμως με τον Θεό. Δεν προτείνει κάτι τέτοιο η Εκκλησία. Αν πρότεινε κάτι θα ήταν σύστημα ηθικιστικών, ένα σύστημα νομικισμού. Τι είναι ηθικισμός, τι νομικισμός? Είναι αυτή η προσπάθεια εξαντικειμενοποίησης της πνευματικής ζωής σαν μια προσπάθεια αρετοκεντρικής και όχι χριστοκεντρικής. Μιας προσπάθειας αρετολογίας και όχι χριστολογίας. Τι είναι η αρετή? Τι κρύβεται πίσω από τον αρετή? Ο εαυτός μου. Προσπαθώ λοιπόν και μοχθώ καθημερινά στην Εκκλησία να αγωνίζουμε για να οικοδομήσω έναν ενάρετον άνθρωπο, τον εαυτόν μου. Όχι να οικοδομήσω έναν εν Χριστώ άνθρωπο. Η προσπάθεια να οικοδομήσω έναν ενάρετον άνθρωπο είναι αυτή οι καλοί άνθρωποι, τα χριστιανικά σπασικλάκια δηλαδή. Που δεν μπορούν να χαρούν τίποτα. Γιατί δεν μπόρεσε να πούν «Θεέ μου, είμαι ένα μάτσο χάλια», λέει, «Σε μην ένα ρεμάλι». Αν δεν πω κάποια στιγμή εκ βάθους καρδίας ότι είμαι ένα ρεμάλι και ο Θεός οικονομεί να πέφτομαι, να αμαρτάνομαι για να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε κάτι, τι αγαθό να δείξουμε επί της γης ενώπιόν του. Μόνο ένα πράγμα θέλουμε, την αγάπη του. Εάν δεν γίνει αυτό το πράγμα, αγωνιζόμαστε, γινόμαστε νευρωτικούλιδες και προσπαθούμε το ένα, προσπαθούμε το άλλο. Και τι γίνεται? Είναι μια μιζέρια, μια κακομοιριά η ζωή μας. Και μέσα στην έλλειψη εσωτερικής ανάπαυσης στρεσάρεται ο άνθρωπος και ψυχολογικά και μετά με μεγαλύτερο ηρεμία οδηγεί τις αμαρτίες, ιδιαίτερα τις αρκίκες. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν δεν βρει ότι αυτότητά του είναι πάνω στο σώμα του Χριστού και όταν δεν φτάσει σε αυτή την πλήρη αίσθηση αποτυχίας, δεν μπορεί να σωθεί. Καταλάβατε πόσο διαστροφικό είναι στην Εκκλησία να προσπαθούμε να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο? Είναι πάρα πολύ ενοχλητικό πραγματικά να λέμε «Είναι κακοί μεν οι παπάδες, αλλά υπάρχουν και καλοί». Βρε, είναι λάθος αυτό. Πες ότι είμαστε χάλια. Και ότι αυτό που μας σώσει δεν είναι αρετή κάποιων παπάδων ή δεσποτάδων. Είναι χάρη του Θεού. Η προσπάθεια λοιπόν της Εκκλησίας, για παράδειγμα, να πει ότι εντάξει, πόσοι είναι κακοί και πόσοι είναι καλοί, για να δούμε. Και γίνεται μια μάχη των δημοσιογράφων με των δεσποτάδων. Είναι μια κοινή αρρώστια. Άρνηση της μετανοίας. Άρνηση της αγάπης του Θεού. Μα δεν θα σωθεί ο κόσμος γιατί υπάρχουν πέντε ενάρετοι. Θα σωθεί ο κόσμος γιατί υπάρχει ένας Χριστός που σταυρώθηκε. Αυτό είναι πλάνη. Είναι μια προσπάθεια λοιπόν του ιδεατού εαυτού μας να μεταφερθεί σε μια ιδεατή εκκλησία. Μια νομιζόμενη εκκλησία. Η εκκλησία είναι στραβή, είναι ανάποδη. Αλλά σώζεται γιατί υπάρχει ένας Χριστός που σταυρώθηκε. Και εκεί είναι η ελπίδα μας. Ωστόσο λοιπόν εμείς προσπαθούμε να προστατεύσουμε την εικόνα του εαυτού μας στα μάτια τον κόσμο, δημιουργώντας μια ιδεολοποίηση του εαυτού μας και μια ψευδέστηση του εαυτού μας, κάνουμε τεράστιο σφάλμα στην προσπάθεια να περισσώσουμε την Εκκλησία στα μάτια των ανθρώπων. Την καταργούμε. Γιατί δεν προτείνουμε μια Εκκλησία μετανοούσα, αλλά μια Εκκλησία αυτοκαθαριζόμενη. Αυτό που το βλέπουμε στους άλλους και λέμε «Α, το έκανε ο τάδε δεσπότης, το τάδε αρχιεπίσκοπος», και εμείς το κάνουμε. Είναι η πτώση μας, είναι η κοινή πτώση όλων. Και η ελπίδα μας είναι η μετάνοια. Η χαρά μας είναι εκεί. Η μετάνοια μας ελευθερώνει. Καταλάβατε λοιπόν ότι τελικά δεν μάθαμε να εξομολογούμαστε σωστά. Και ότι την εξομολόγηση που βαθμίσαμε σε ένα ψυχολογικό παιχνίδι προσπάθειας ψυχολογικής ισορροπίας, απενοχοποίησης για να προστατεύσουμε την ιδέα του εαυτού μας, για να παζαρέψουμε τον Θεό την ικανοποίηση του ιδίου θελήματός μας. Αυτό δεν είναι μετάνοια, δεν είναι εξομολόγηση. Ενώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Δεν σου ζητάει τίποτα ο Θεός, σου πεις ένα ήμαρτο σου ζητάει. Αλλά πώς να πεις το ήμαρτο? Πρέπει να γκρεμίσεις πρώτα τον εαυτό σου, την ιδέα του εαυτού σου, τον ιδιατόν εαυτόν σου. Εκείνη η δυσκολία. Όταν λέει ο Κύριος είναι ελαφρύς ο ζυγός, αυτό σημαίνει μας φέρνεται βαριά η πνευματική ζωή, γιατί δεν προσβλέπουμε στον Χριστό, προσβλέπουμε στην οικοδόμηση ενός καλού εαυτού μας, και αυτό έχει πολύ κόπο και δεν έχει αποτέλεσμα, δεν καρποφορεί, δεν αναπαύει τον άνθρωπο, δεν έχει ανάπαυση ο άνθρωπος. Οι φοβίες όλες που μας πιάνουν τι είναι? Είναι φοβίες μη δεν τα καταφέρουμε. Τι σημαίνει φοβία μη δεν τα καταφέρεις? Δηλαδή τι σημαίνει? Ότι αγνοώ την χάρη. Η χάρη του Θεού που λέμε είναι μόνο στα λόγια και στα χαρτιά. Και απλώς υπάρχει μόνο ένας θέλος να με βραβεύει για το κατόρθωμά μου. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτό? Είναι κάτι εισαγωγικό για να προχωρήσουμε μετά στο λόγο του Αγίου Χρυσοστόμου.
Ένα ερωτηματικό αγώνα και έχουμε αφιδασμό κάποια περίοδο στην περίοδο. Αν κάποια στιγμή που περνώντας τον αφιδασμό πληρώσω ότι χαίρομαι τέλος πάντων για αυτό το πράγμα που κάνει κατάφερα, άρα λοιπόν όμως σας ακούω πάει να πει ότι έχω φύγει.
Το όνομα σας? Λέει ο Στράτος ότι κάνω έναν αγώνα πνευματικό σε μια περίοδο πειρασμών και νιώθω τελικά απέστην, έφυγε από μένα ο πειρασμός και νιώθω χαρά. Είναι καλό αυτό ή κακό? Ότι νίκησε τον πειρασμό. Ναι, σαφώς τον νίκησα από μόνο του. Μπορώ όμως να πω ότι νίκησα με τη χάρη του Θεού. Το θέμα είναι όμως χαίρομαι γιατί πλέον δεν πιέζομαι από τους πειρασμούς? Χαίρομαι τώρα γιατί αισθάνθηκα ότι ανέβηκα πνευματικό επίπεδο? Ή χαίρομαι όπως χαίρεται ο άνθρωπος που είναι ερωτευμένος και πέτυχε ένα δώρο στην ερωμένη του? Δηλαδή η άσκηση της αρετής και απομάκρυνση από τον πειρασμό είναι γιατί τώρα νιώθω καλύτερο, ότι είμαι καλύτερος και ικανοποιούμαι από αυτό, ή ότι ετοίμησα την αγάπη του Θεού και ετοίμησα το πρόσωπό του? Και ότι με αυτόν τον τρόπο πιο απρόσκοπα μπορώ να καθορώ το πρόσωπό του. Εάν ο πειρασμός έφυγε και με κάνει πιο πολύ να απολαμβάνω την θέα του προσώπου του, να χαίρομαι και να παραχαίρομαι και να λέω δόξα τω Θεώ που με τη χάρη το κατάφερα. Αν όμως το ξεπέρασμα του πειρασμού είναι να βλέπω καθαρότερο τον εαυτό μου και να αυτοθαυμάζομαι και να αυτολατρεύομαι, εκεί είναι το πρόβλημα.
Μια παρέα φίλων στο Γέροντα Πορφύριο είχε συμβεί κάποιο παράδοσο γεγονός, και για να τους δείξει λίγο το αριστερό όλο, για να τους δείξει κάποια πράγματα για το Πορφύριο, θα αναφέρει ένα πραγματικό περιστατικό. Είναι, λέει, ένας πολιτικός μηχανικός και μπαίνει μέσα στο δαπνί πηγαίνοντας από την τεχνική υπηρεσία να πάρει κάποιο τεύχος δημοκράτησης για ένα έργο. Είναι στα 50 μέτρα μέσα. Καθώς όμως προχωράει προς αυτό το γραφείο, βλέπει ένα τρελό. Ο τρελός ασβέστον ένα τύπο.
Το ξυνάπες μου φαίνεται πριν 2 χρόνια. Συνέχισε και κάποιοι δεν ήταν πριν 2 χρόνια.
Κοιτούσε την πατανόπιζα μέσα σε ένα κουβά νερό. Γυρνάει και λέει, πρέπει με νερό ασβεστώνεις. Λέει, μέρα που με βλέπεις εδώ, θέλω να μου φάνει την περιουσία μου, τα σόγια μου, τα... Είναι αντίστοιχο με τις σημερινές εξελίξεις. Έννοια σου...
Ποιες εξελίξεις?
Κάθε. Οπότε λέει, έννοια σου όμως, λίγο πριν με κλείσουν τρεις στο τρελοκομείο, κάνω όλη μου την περιουσία τρεις δενικέρες με τρεις λίρες, βλέπεις εκεί έναν τέτοιο, ούτε έδωσε σημασία. Λέει, θάβω, λέει, όλες τις λίρες εκείνο το δέντρο και τώρα, λέει, αργά ή γρήγορα εγώ την κάνω από το τρελοκομείο, οπότε, λέει, πάω παίρνω τις λίρες μου και άλλους άλλους να τρώγονται μεταξύ τους. Και τώρα άλλος του λέει, δεν μου δες μου ξαναδείχνει λίγο εκείνο το δέντρο που δεν το είχε προσέξει πριν. Λέω, μα, εκείνο, τέλος πάντων, α, καλημέρα. Πάει, παίρνει τα τεύχη του, σαν μηχανικός που ήταν, το απόγευμα όμως από τις 6-7 η ώρα και μετά άρχισε να έχει μια ταραχή. Εδώ πέρα έχουμε λουκούμι, έχουμε την τύχη μας, θα την αφήσουμε έτσι. 9-10 η ώρα το βράδυ δεν αντίθεται άλλο, κασμάδες, αξίδες, Καρφί στο δέντρο. Τουλιάνει όλο γύρω-γύρω, δεν είναι μια λίρα. Σου λέει. Ενώ όμω πάλι το βράδυ ενώ ήταν ακόμα, δεν τον έπαιρνε έπειτα. Να μέρα πάλι στο τρελοκόπημα. Ο τρελό εκεί, το καβάλι. Καλημέρα φίλε, τι κάνεις, καλά είσαι. Μια χαρά, λέω που να μου λέει τελειώνω. Λέει, δεν μου λες να σε ρωτήσω λέει κάτι. Γιατί, μπορείς να μου ξαναδείς λίγο εκείνο το δέντρο. Λέει, να, λέει, 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 είσαι σίγουρος. Εγώ λέει, δεν είμαι σίγουρος. Με τα ίδια μου τα χέρια της έγραψα, της λέω. Λέει, χθες το βράδυ, πήγα, έσκαψα όλο το δέντρο γύρω γύρω, αλλά δεν βρήκα ούτε μία λίγο. Λέει, γυρνάει ο καλός, το κοιτάζει έτσι, το κοιτάζει αυτός. Του ρίχνει μία, αφήνει την παταλόξα, τον πιάνει στον νόμο, τον ταρακουνάει, μπας και ξυπνήσει και του λέει. Γι' αυτό σου λέω, φιλαράκο, πάρ' την παταλόξα και μάθω.
Μάλιστα. Ξέρετε, θα δούμε στη συνέχεια.
Ποια είναι η διαφορά της αυτοεκτίμησης που μπορούμε να έχουμε για τον εαυτό μας και να μας βοηθάει να ξεπερνάμε δύσκολες καταστάσεις και η διάκριση στο να έχουμε μια ψεύτικη εικόνα για τον εαυτό μας.
Άλλο η αυτοεκτίμηση και άλλο ψευδής εαυτός μου. Η αληθινή εκτίμηση του εαυτού μου πρέπει να στηρίζεται στην αλήθεια, στην πραγματικότητα. Και έχουμε δύο πραγματικότητες. Τον ψυχικόν άνθρωπο, τα χαρίσματα που έχει, και ο κάθε άνθρωπος έχει χαρίσματα. Καταρχήν το πρώτο χάρισμα είναι ότι είμαστε εικόνες Θεού. Όσο αμαυρωμένοι και αν είναι εικόνα μας, είμαστε εικόνες Θεού. Οφείλει αυτό ο άνθρωπος να το αναγνωρίσει, να σεβαστεί τον εαυτό του. Η πρώτη εκτίμηση είναι αυτή. Η δεύτερη, και ο Θεός έδωσε και κάποια ιδιαίτερα χαρίσματα σε κάθε άνθρωπο. Πρέπει να βρει τα χαρίσματα για την κλίση του. Και αυτό είναι εκτίμηση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν έχει αδυναμίες, δεν κάνει λάθη. Δεν απορρίπτεται η εκτίμηση του εαυτού μας με τα λάθη μας, αλλά ίσα ίσα με τα λάθη μας, αν δεν τα δούμε ψευδώς και τα κουκουλώσουμε και τα λάθη μας τα κάνουμε και αρετές σε ένα σημείο, αλλά γίνουν μετάνοια, τότε πραγματικά βρίσκουμε αληθινή εκτίμηση του εαυτού μας. Γιατί βλέπουμε ότι αυτά τα λάθη που είναι ο εαυτός μας, είναι ένας εαυτός μας που δεν απορρίπτεται από τον Θεό, αλλά συγχωρείται. Και έτσι βλέπουμε ότι εμείς οι ελάχιστοι, οι ανάπηροι, οι νεκροί γινόμαστε ζωοποιούμεθα μέσα στην αγάπη του. Και έτσι υπάρχει μια βαθιά εκτίμηση του εαυτού μας σε ένα υπαρξιακό επίπεδο.
Η αγάπη του Θεού είναι δεδομένη και για αυτούς οι οποίοι μετανοούν και όταν κάνουν μεγάλα κακά στη ζωή τους, ο Θεός τους συγχωρεί. Άλλο όμως είναι η συγχώρεση. Και άλλο είναι αυτό που είπε νομίζω ο Χριστός, μάχαιραν έδωσες και μάχαιραν θα λάβεις. Δηλαδή, ό,τι έκανε στη ζωή σου, κάποτε θα το βρεις μπροστά σου.
Είναι ως ένας πνευματικός νόμος αυτός, Δημήτρη, που λειτουργεί, όμως όχι με διάθεση τιμωρίας, αλλά με διάθεση θεραπείας.
Δηλαδή, αυτό που έκανε, αυτό που είναι μπροστά σου, αν έκανε αυτό που πάρει στο κάπου, να το
μητώσει. Υπάρχουν δύο προβλήματα.
Αν δεν συγχωρεί ο Θεό, και μπορεί και να άγιασε, όπω έκανε ο Ισο Δίπλα, αγίασε, αλλά στο τέλο του περίμενε. Επειδή σου σκότωσε πολλού και λύστεψε, περίμενε. Έχουν τελειώσει, βάλει να με σκοτώσουν και να σου σκοτώσανε. Έτσι τελείωσε. Έδωσε θάνατο και πήρε θάνατο. Και αγίασε μετά. Αλλά πήρε τον θάνατο. Ο Θεό τον συγχώρεσε. Αλλά το πλήρωσε αυτό το κακό που έκανε. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
Δύο προβλήματα υπάρχουν στην μετάνοια του ανθρώπου. Το ένα είναι η ραθυμία και το άλλο είναι η απελπισία. Η ραθυμία συμβαίνει όταν ο άνθρωπος αντί να διαχειριστεί σωστά την αγάπη του Θεού και να μείνει σε αυτήν και να αυξηθεί σε αυτήν, τη βρίσκει ως δικαίωση της αμαρτίας του και ως χαλάρωση συνειδήσεως. Αντί λοιπόν την αγάπη του Θεού να τη σεβαστούμε, να τη διαχειριστούμε σωστά και να γίνει η αιτία ουσιαστικότερης ανάπτυξής μας, τη διαχειριζόμαστε για να νομιμοποιούμε την αμαρτία μας. Και αυτό οδηγεί στην ραθυμία. Ο ένας κίνδυνος είναι αυτός. Ο άνθρωπος λοιπόν να λέει ότι ο Θεός είναι ελεήμον για να αμαρτάνει και να δικαιολογεί τον εαυτό του. Αυτό είναι καταστροφή. Είναι ο εκδεξιών πειρασμός, ο εξαριστερών πειρασμός. Υπάρχει και άλλος πειρασμός που σου παρουσιάζει ο Θεός αυστηρών ως τιμωρών για να οδηγηθεί στην απόγνωση. Θυμάμαι έναν πνευματικό γέροντα στο Άγιον Όρος που πήγαινε παλικάρι να το αναφέρει σε αρχικές αμαρτίες. Διαπιστώνοντας ότι ο πνευματικός, ότι αυτό το ο παλικάρι είτε αμάρτανε είτε όχι, στην ίδια πτώση ήτανε, στη λατρεία του εαυτού του, και από μια λατρεία του εαυτού του και από έναν αρχισμό διοικητό στην αμαρτία, θεωρώντας πως αν δεν διέπρατε την αμαρτία δεν θα ήταν εναρετότερος, γιατί η αρετή είναι η στροφή στον Θεό, η μετάνοια πραγματική, του υπέδειξε κάτι που με εντυπωσίασε όταν το άκουσα, μετά το συζήτησα. Λέει, ω, συνέχισε να μαρτάζει, με πειράζει. Για να τον ξεμπλοκάρει από την ιδέα του εαυτού του. Να πιάσει πάτον για να πει μετά, αχ, δεν έκανα τίποτα στη ζωή, είναι ρεμάλι. Όταν πει ότι είναι ρεμάλι ο άνθρωπος, τότε ξεπερνά το μέτρο του εαυτού του, της αρετής του, και τότε μαθαίνει ότι όχι γιατί έχουμε κάτι καλό, αλλά γιατί υπάρχει η θυσία του Χριστού, σωζόμαστε. Και όλος μας ο αγώνας να γίνουμε καλοί είναι για να μένουμε σε αυτά τα δώρα της θυσίας, στις δωρεές και στους καρπούς αυτής της θυσίας. Θεωρώντας λοιπόν, βλέποντας την αυτοδικαίωσή του, αυτή τη μανία του να καταφέρνει και να επιτυχάνει την αρετή ο πνευματικός αυτός, ο διακριτικός, θέλοντας να το βοηθήσει να ξεμπλοκάρει από αυτό το μέτρο, περιφρόνησε και την αμαρτή και την αρετή του. Αυτό είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι η μετάνοια είναι μια άλλη υπόθεση. Εμείς όμως εγκλωβισμένοι στον εαυτούλη μας δεν μετέχουμε στα δώρα του Θεού. Δεν έχουμε ελευθερωθεί εσωτερικά, δεν έχουμε βρει εσωτερική ανάπαυση. Η ζωή μας είναι χωρίς εκπλήξεις. Η σχέση μας με τον Θεό είναι χωρίς εκπλήξεις, και εμείς δεν έχουμε εκπλήξεις στις σχέσεις μεταξύ μας. Δεν έχουμε ενθουσιασμόν. Δεν έχουμε το απρόοπτο. Αλλά λειτουργούμε με μέτρα αντιγραφής. Αντιγράφουμε τον τρόπο ζωής του κόσμου. Τι κάνουμε για παράδειγμα στην εκκλησία? Λέμε, πρέπει να μαζέψουμε ο κόσμος στην εκκλησία, έτσι. Τι κάνει ο κόσμος, πώς μαζεύουν τα παιδιά? Ο κόσμος κάνει αυτό και αυτό, ας το μεταφέρουμε και εμείς στην εκκλησία. Υπάρχει η αντιγραφή, υπάρχει ο μιμητισμός. Γιατί έχασε ο άνθρωπος την εσωτερική του ελευθερία, γιατί δεν έχει μετάνοια. Δεν έχει έμπνευση ο άνθρωπος, δεν έχει έκπληξη, δεν έχει ενθουσιασμό, δεν πρωτοτυπεί. Και η πρωτοτυπία του είναι αποκάλυψη Θεού. Και μάλιστα στην εκκλησία κάνουμε και μια κακιά αντιγραφή των κοσμικών τρόπων ζωής, για να φέρουμε κόσμο και να μαγνητήσουμε και να φέρουμε πολύ να έρθει μόνο ανθρώπο. Αυτό που έχουμε ανάγκη είναι το πνεύμα να αλλάξει. Να είμαι θαφορής του πνεύματος της πνευματικής ελευθερίας του Χριστού. Και αυτό προϋποθέτει η μετάνοια. Όταν οι γονείς δεν ξέρουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, θέλουν συνταγές. Ρωτούν, κάνουν, φτιάχνουν, και σύμφωνα με αυτά να παιδαγωγήσουν και τα παιδιά τους και τη σχέση με τον σύντροφό τους. Γιατί δεν μπορούν οι ίδιοι να λειτουργήσουν έτσι, γιατί δεν έχουν ελευθερωθεί εσωτερικά να δουν την ουσία των σχέσεων. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος περί μετανοίας. Είδατε την περασμένη Κυριακή πόλεμο και νίκη. Πόλεμο του διαβόλου και νίκη του Χριστού. Είδατε πώς εγκομιαζόταν η μετάνοια και πώς ο διάβολος δεν βάσταξε το πλήγμα, αλλά φοβήθηκε και έφρηξε. Τι φοβάσαι, διάβολε, όταν εγκομιάζεται η μετάνοια? Γιατί οδύρεσαι, γιατί φρύτης? Ναι, λέγει, δίκαιο οδύρομαι και θλίβομαι, γιατί αυτή η μετάνοια μου άρπαξε μεγάλα πράγματα. Και ποια είναι αυτά? Η πόρνη, ο τελώνης, ο ληστής, ο σβλάσφημος. Πραγματικά πολλά πράγματα του άρπαξε η μετάνοια. Την ίδια ακρόπολη του την κατέστρεψε, δεχόμενος κέριο πλήγμα από τη μετάνοια. Είδατε τι άρπαξε η μετάνοια από τον διάβολο και έφερε στο Χριστό την πόρνη, τον τελώνη, το ληστήν, το βλάσφημον, το βλάσφημον Παύλον, το ληστήν πάνω στο σταυρό, τον τελώνη με την τελωνική προσευχή, την πόρνη που μετενόησε. Λοιπόν, ποιο μέτρο ηθικής υπάρχει? Είναι δυνατόν ο ληστής να μπαίνει πρώτος στον παράδεισο? Αυτό είναι σκάνδαλο. Είδατε λοιπόν ποιο είναι το μέτρο της πνευματικής ελευθερίας εκκλησίας? Είναι τέτοια η αυστηρότητα της εκκλησίας που δεν βάζει νερό στο κρασί της, αλλά και τέτοιο το μέγεθος της φιλανθρωπίας της που μια πόρνη καθιστά διδάσκαλό μας. Λοιπόν, είσαι δίκαιος, μην ξεθαρέψεις. Έλα στην εκκλησία να μείνεις στη δικαιοσύνη σου. Είσαι πόρνος, μοιχός, εγκληματίας, μην φοβηθείς. Έλα να πεις το ήμαρτο. Για σένα είναι ο Θεός. Θα δεις ότι η αμαρτία σου μπορεί να γίνει αφορμή πανηγυριού. Πώς είναι δυνατόν η αμαρτία μου να γίνει αφορμή χαράς και αληθινού πανηγυριού? Όταν νιώθεις ότι είσαι τόσο υπόχρεος εναντί της αληθείας, τόσο χρεοκοπημένος από την αμαρτία σου δηλαδή, και ντρέπεσαι να εκτεθείς και στέλνει τα μάτια του εαυτού σου και είσαι εντελώς αποτυχημένος και πηγαίνεις στην εκκλησία και εξομολογείσαι και μετανοείς και λαμβάνεις την άφεση, τη συγχώρεση και τη δικαίωσή σου, τι γίνεται? Όχι μόνο δεν απερίφθεις, όχι μόνο έγινες ανεκτός, αλλά γίνεσαι και Υιός της Βασιλείας Του. Δεν είναι πανηγύρι αυτό το πράγμα? Δεν σε συγχωρεί, σε θεραπεύει. Δεν σε θεραπεύει, σε αποκαθιστά. Δεν σε αποκαθιστά, σε αγιάζει. Στους ανθρώπους κουτσάς τραβάλεις ένα συγγνώμη και σε συγχωρεί με το ζόρι. Εδώ δεν σε συγχωρεί μόνο, σε καθιστά και Υιόν Του και Υιόν της Βασιλείας Του. Δεν είναι λοιπόν η μεγάλη μας ευθύνη ότι μένουμε στη μιζέρια των νόμων μας, στη μιζέρια του καθοσπρεπισμού μας και δεν μετανοούμε και δεν λαμβάνουμε αυτό το μεγάλο δώρο του Θεού? Μα γι' αυτό ήρθε στον κόσμο, για να μας δώσει αυτό το δώρο. Εμείς γιατί γυρνούμε τα νότα μας μπροστά στην αγάπη του Θεού? Και αν ακόμα, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, είσαι αμαρτωλός, έλα στην εκκλησία για να πεις τις αμαρτίες σου. Και αν ακόμα είσαι δίκαιος, έλα για να μην χάσεις τη δικαιοσύνη σου. Γιατί η εκκλησία είναι λιμάνι και για τους δύο. Ξέρετε πόσο μπορεί όμορφη και εύκολη να γίνει η ζωή μας. Καθόμαστε εμείς και λέμε, πώς να το πω, βάλω ζάλτρα στην κάθε στην μια αμαρτία. Το λέω έμεσα την άλλη. Θέλω να δικαιολογήσω την τρίτη για να μην χαθεί η εικόνα του εαυτού μου και ο διατός εαυτός μου. Λέω τα προβλήματά μου. Βρίσκω δικαιολογίες. Αρχίζω τους λογισμούς μου. Περνώ στους παραλογισμούς μου. Και κάτι απλό χρειάζεται. Πες ένα βαθύ νήμαρτο. Ήρθε κάποιος, με συγκίνησε. Ένας άνθρωπος με βρήκε σε μια κηδεία που ήμουνα, σε μια άλλη εκκλησία, και μου λέει: θέλω να έρθει ένας φίλος μου, αλλά υποπτεύουμε ότι είχε ένα πρόβλημα. Πρέπει να είναι ομοφιλόφιλος. Και δες τον, έτσι δες τον αλλιώ. Έχω λίγο διστάχτηκα. Άρχισαν τα λογικά, τα εγκεφαλικά, τα ποιμαντικά, τα ανόητα. Λέω, ναι, δεν είναι πρόβλημα, αλλά δύσκολα θεραπεύονται αυτά. Άρχισε ξυπνάκια σε αυτός μου να λέει φιλοσοφικά πράγματα. Και μετά στο τέλος της κηδείας έρχεται ο άνθρωπος και μου λέει, κλαίγοντας, και μου λέει, τελικά δεν είναι απλό πράγμα η μετάνοια? Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε όρια εμείς στην αγάπη του Θεού? Η μετάνοια δεν μπορεί να θεραπεύσει τον άνθρωπο? Του λέει, έχεις απόλυτο δίκιο, εγώ μπερδεύτηκα. Τελικά τα πράγματα είναι πολύ απλά. Γίνονται σύνθετα, γιατί αντί να πούμε ένα τεράστιο και καθαρό ήμαρτο στο Θεό, βάζουμε σάλτσες. Είτε να δικαιολογήσουμε την κατάστασή μας, είτε να βάλουμε διάφορες προφάσεις, είτε να αρνηθούμε ότι κάτι είναι αμαρτία και να αναπτύσσουμε διάφορες θεωρίες και φιλοσοφίες. Και έτσι χάνουμε το δώρο. Εάν ανενδιάστος και χωρίς μετεωρισμούς και αμφισβητήσεις καταφύγουμε στον Θεό με ένα βαθύ νήμαρτον, αυτό είναι η πύλη που μας οδηγεί στον παράδεισο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μετέχει ο άνθρωπος στην αγάπη του Θεού. Πρέπει να φύγει η αρετή μας. Πρέπει να φύγει από το μυαλό μας η αρετή μας, η αμαρτία μας, οι σκέψεις μας, οι ιδέες μας, οι φιλοσοφίες μας, οι εφευρέσεις μας. Όταν όλα αυτά φύγουν και απογυμνωμένοι κατατεθούμε στο Θεό, έχουμε ελπίδες. Συνεχίζει ο Άγιος Χρυσόστομος. Είσαι αμαρτωλός, μην απελπιστείς, αλλά έλα στην Εκκλησία και δείξε μετάνοια. Αμάρτησες, πες στον Θεό αμάρτησα. Ποιος σκόπος είναι αυτός, ποιος σκόπος είναι αυτό, ποιος χρόνος χρειάζεται, ποια θλίψη, ποια στενοχωρία το να πεις τη λέξη αμάρτησα. Μήπως δηλαδή αν δεν πεις εσύ ότι είσαι αμαρτωλός, δεν θα έχεις κατήγορο το διάβολο. Πρόλαβε και άρπαξε το αξίωμα αυτού, γιατί αξίωμα εκείνου είναι το να κατηγορεί. Γιατί λοιπόν δεν προλαβαίνεις αυτόν ώστε να πεις την αμαρτία και να εξαλείψεις το αμάρτημα, αφού γνωρίζεις ότι έχεις τέτοιον κατήγορο που δεν μπορεί να σιωπήσει. Αμάρτησες, έλα στην Εκκλησία. Πες τον Θεό αμάρτησα. Τίποτε άλλο δεν ζητώ από σένα παρά μόνο αυτό. Γιατί η Αγία Γραφή λέγει, λέγε εσύ πρώτος τις αμαρτίες σου για να δικαιωθείς. Πες την αμαρτία για να απαλλαγείς από την αμαρτία. Δεν υπάρχει σε αυτό κόπος, ούτε πολλά λόγια, ούτε δαπάνη χρημάτων, ούτε τίποτα άλλο παρόμοιο. Πες ένα λόγο, αναγνώρισε την αμαρτία σου και πες αμάρτησα. Και πώς το ξέρω, λέγει, ότι αν πω πρώτος την αμαρτία εξαλείφω την αμαρτία. Έχω στη γραφή και εκείνον που την είπε και απαλλάχθηκε από αυτήν, και εκείνον που δεν την είπε και κατακρίθηκε με το φθόνο του. Ο Κάιν φώνευσε τον αδελφόν του Άβελ, κυριευμένος από φθόνο. Και ο φθόνος είχε σαν επακόλουθο τον φόνο. Γιατί τον πήρε στην πεδιάδα και το φώνευσε. Και τι λέγει σε αυτόν ο Θεός? Που είναι ο αδελφός σου Άβελ? Καλά δεν γνώριζε ο Θεός? Ο Θεός τον προκαλούσε για να πει το ήμαρτον, να πει τον σκότωσα. Δηλαδή παιδαγωγικά δεν είχε να του πει έμαθε το σκότωσες, προσπαθεί να του βγάλει τη μετάνοια. Και του λέγει, πού είναι, με τι διάκριση, πού είναι ο αδελφός σου, πού είναι ο αδελφός σου Άβελ? Εκείνος που τα γνωρίζει όλα, ερωτά όχι από άγνοια, αλλά προσελκύοντα σε μετάνοια τον φωνιά. Γιατί το ότι τον ρωτούσε όχι από άγνοια, το έδειξε λέγοντας πού είναι ο αδελφός σου Άβελ. Και εκείνος είπε, δεν γνωρίζω, μήπως είμαι φύλακας του αδελφού μου. Να, τι ήθελε τώρα, ήθελε να κουκουλώσει το λάθος του, να μην εκτεθεί, να του δικαιολογήσει, να βρει προφάσεις. Του δίνει το χέρι ο Θεός, του λέει να τον οδηγήσει στη μετάνοια για να τον τραβήξει, να του πει ότι είσαι συγχωρεμένος, και αυτός βρίσκει την πρόφαση. Τέτοιοι δεν είμαστε? Δεν πιστεύουμε στην αγάπη του Θεού, πιστεύουμε στον εαυτό μας. Και όταν ελεγχθούμε από τη συνείδησή μας ή από τους άλλους, δεν πάμε να πούμε το ήμαρτον και να καταθέσουμε την αμαρτία μας, βρίσκουμε προφάσεις και δικαιολογίες. Γι' αυτό δεν έχουμε εσωτερική ανάπαυση, δεν έχουμε χαρά. Δεν έχουμε ειρήνη μέσα μας. Καλά, δεν είσαι φύλακας, γιατί όμως είσαι φωνιάς? Τι λοιπόν λέγει ο Θεός προς αυτόν? Η φωνή του αίματος του αδελφού σου φωνάζει δυνατά από τη γη προς εμένα. Αμέσως συνεχίζει και του λέει, το σκότωσες τον αδελφό σου. Εφόσον δεν δέχθηκε στο πρώτο μήνυμα, πάει σιγά σιγά διακριτικότερο ο Θεός να το φέρει σε πιο καθαρή στάση. Τον έλεγξε αμέσως και πρόσθεσε και την τιμωρία του. Όχι τόσο εξαιτίας του φόνου. Δεν ήρθε η τιμωρία, ξέρετε, από τον Θεό στον Άβελ, στον Κάιν, εξαιτίας του φόνου. Αλλά από τι? Ακούστε και να καταλάβετε ποια είναι η ουσία της αμαρτίας μας. Η αμαρτία μας δεν είναι ότι πορνεύουμε, μοιχεύουμε, σκοτώνουμε. Κάποια άλλη είναι η αμαρτία μας. Δέστε ποια είναι. Τον έλεγξε αμέσως και πρόσθεσε και την τιμωρία του. Όχι τόσο εξαιτίας του φόνου, όσο εξαιτίας της ανέδειάς του. Άλλο να αμαρτάνεις και άλλο να σε ανεδείς και ξεδιάντροπος και ασεβείς. Ποια ήταν η ανέδειά του? Γιατί ο Θεός δεν μισεί τόσο πολύ εκείνον που αμαρτάνει, όσο εκείνον που δεν τρέπεται. Που δεν είχε το θάρρος να ομολογήσει την αμαρτία. Και μας δούλευε, μας κοροϊδεύε. Κουκούλωνε τα πάθια του. Επομένως αυτό, και όχι ότι ο Θεός ενοχλείται και τιμωρεί, είναι μια έννοια ανθρώπινη για να την κατανοήσουμε εμείς, ψυχολογικά εκφραζόμενη. Πώς η αμαρτία τελικά εμάς μας, δεν μας τιμωρεί ο Θεός, η ίδια αμαρτία μας τιμωρεί. Και η ουσία της αμαρτίας, για παράδειγμα, δεν έπεσε το ανθρώπινο γένος γιατί πήρε τον απαγορευμένο καρπόν η Εύα και τον έδωσε στον Αδάμ. Δεν ήταν η πτώση τους εκείνη. Η πτώση τους ποια ήταν? Όταν τους φωνάζει ο Θεός και πάνε και κρύβονται. Και ποια ήταν η ουσία της αμαρτίας? Δεν πίστευαν ότι ο Θεός είναι πατέρας σου, συγχωρεί. Α, εσύ δεν τα κάνεις καλά. Μας έβαλες αυστηρούς όρους, αυστηρούς νόμους και είσαι αυστηρός και θα μας τιμωρήσει. Δεν σε εμπιστευόμαστε. Και πάμε να κρυφτούμε. Αν πήγαιναν και του λέγανε αυτό που μας είπες το κάνουμε, συγγνώμη, σε προδώσαμε λάθος, δεν θα είχαμε την πτώση. Η πτώση ήταν μετά, όταν δεν πίστευα στην αγάπη και στο έλεος του Θεού. Η αμαρτία μας είναι η δικαιολόγηση της αμαρτίας μας, όχι αυτό που κάνουμε. Είναι η ξεδιαντροπιά μας και η ασέβειά μας. Και βέβαια τον Κάη που μετανόησε δεν το δέχθηκε επειδή δεν είπε πρώτος στην αμαρτία. Τι λοιπόν λέγει? Είναι πολύ μεγάλη αμαρτία μου για να συγχωρεθεί. Αυτό τι είπε ο Κάιν στο λογισμό του? Είναι πολύ μεγάλη η αμαρτία μου για να συγχωρεθεί. Δηλαδή, Θεέ μου, σου βάζω όρια στη φιλανθρωπία σου. Είναι τόσο μεγάλη η αμαρτία μου που δεν μπορεί να την υπερκεράσει, να την καλύψει η φιλανθρωπία σου. Άρα εσύ είσαι ο φταίχτης που δεν είσαι φιλάνθρωπος. Δεν είναι αυτή η ξεδιαντροπία, δεν είναι αυτή η αυτοδικαίωση? Και τι μπορούσε να πει? Αντί να πει έκανα μεγάλη αμαρτία, δεν είμαι άξιος να ζήσω. Να μεταφέρει την ευθύνη όχι στον Θεό που είναι αυστηρός κατά τη λογισμό του, αλλά στον εαυτό του που αμάρτησε και δεν είναι άξιος να ζήσει. Αν το έλεγε αυτό θα ήταν ο πλέον άξιος για να ζήσει. Για να γνωρίσεις όμως ότι αυτά έτσι συμβαίνουν, μάθε πως κάποιος άλλος απαλλάχθηκε από την αμαρτία του αφού την εξομολογήθηκε πρώτος. Ας έρθουμε στον Δαβίδ, τον προφήτη και βασιλιά. Ή καλύτερα, πιο ευχάριστα το λέγω προφήτη, γιατί η βασιλεία του βρισκόταν στην Παλαιστίνη, ενώ η προφητεία του έφτασε στα πέρατα της Οικουμένης. Και η βασιλεία του βέβαια μετά από σύντομο χρόνο καταργήθηκε, ενώ η προφητεία του παρέχει αθάνατα λόγια. Αυτός λοιπόν, ο προφήτης και ο βασιλιάς, περιέπεσε σε μοιχεία και φόνο. Γιατί λέγει η ιδεόμορφη γυναίκα που λουζόταν και την ερωτεύτηκε. Ποιος? Ο προφήτης. Και στη συνέχεια πραγματοποίησε εκείνα που σκέφτηκε. Γνώριζε την ιστορία. Σαν βασιλιά στέλνει τη γυναίκα αυτού που ήταν στρατιωτικός στην πρώτη μάχη να σκοτωθεί σίγουρα και την πάρει μετά αυτός γυναίκα του. Και βρισκόταν ο προφήτης ένοχος μοιχείας, το μαργαριτάρι μέσα στο βούρκο. Αλλά δεν αισθανόταν ακόμα ότι αμάρτησε. Τόσο πολύ ήταν αρκωμένος από το πάθος. Γιατί όταν ο ενίοχος είναι μεθυσμένος και το άρμα φέρεται άτακτα, και ό,τι είναι ο ενίοχος και το άρμα, αυτό είναι η ψυχή και το σώμα. Όταν η ψυχή του ανθρώπου είναι μεθυσμένη στο πάθος, δεν μπορεί να κουμαντάρει το σώμα του. Εάν η ψυχή κυριευτεί από σκοτάδι και το σώμα κυλιέται στο βούρκο, γιατί όσο η ενίοχος στέκεται καλά και το άρμα οδηγείται καλά, όταν όμως αυτός χάσει τις δυνάμεις του και δεν μπορεί να συγκρατήσει τα χαλινάρια, τότε και το ίδιο το άρμα φαίνεται να προχωρεί στα χειρότερα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Όσο καιρό η ψυχή είναι προσεκτική και πάγρυπνη και το σώμα το ίδιο είναι αγνό, όταν όμως η ψυχή κυριευτεί από σκοτάδι και το σώμα το ίδιο κυλιέται τότε στο βούρκο και την ειδονή. Τι συνέβηκε λοιπόν με τον Δαβίδ? Διέπραξε μοιχεία, αλλά δεν το αισθανόταν, ούτε ελεγχόταν από κάποιον. Και αυτό συνέβαινε σε προχωρημένα γυρατιά. Για να μάθεις ότι αν είσαι ράθιμος, ούτε τα γυρατιά σε ωφελούν, ούτε πάλι αν είσαι προσεκτικός θα μπορέσει η νεότητα να σε βλάψει. Γιατί η σωστή ζωή δεν εξαρτάται από την ηλικία, αλλά το κατόρθωμα ανήκει στη διάθεση. Γιατί και ο Δανιήλ ήταν 12 ετών και έκρινε σωστά, ενώ οι γέροντες σε πολύ προχωρημένη ηλικία διέπραξαν το δράμα της μοιχείας και ούτε εκείνους τους ωφέλησαν τη γερατιά, ούτε αυτόν τον έβλαψε η νεότητα. Και για να μάθεις ότι η σοφροσύνη εξαρτάται όχι από την ηλικία αλλά από τη διάθεση, ο Δαβίδ, αν και βρισκόταν σε βαθιά γερατιά, τότε υπέπεσε σε μοιχεία και διέπραξε φόνο. Και βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση, ώστε να μην αισθάνεται ότι αμάρτησε, γιατί ο ηνίοχος νους ήταν μεθυσμένος από ακρασία. Τι κάνει λοιπόν ο Θεός? Δέστε εδώ τι κάνει ο Θεός. Τι παιδαγωγική μέθοδο χρησιμοποιεί δια του προφήτου Νάθαν. Δέστε. Στέλνει προς αυτόν τον προφήτη Νάθαν. Ο προφήτης έρχεται προς τον προφήτη. Γιατί το ίδιο γίνεται και με τους γιατρούς. Όταν ασθενήσει κάποιος γιατρός, έχει την ανάγκη άλλου γιατρού. Το ίδιο συνέβηκε και εδώ. Προφήτης ήταν εκείνος που αμάρτησε και προφήτης εκείνος που φέρνει τα φάρμακα. Έρχεται λοιπόν προς αυτόν ο Νάθαν. Και δεν τον ελέγχει αμέσως. Μόλις πάτησε την πόρτα λέγοντάς του «Παράνομε και βδελιρέ, μιχέ και φωνιά». Τόσες τιμές δέχτηκε από τον Θεό και εσύ καταπάτησε εντολές του. Δεν κάνει κάτι τέτοιο. Για ποιο λόγο δεν το κάνει τέτοιο? Γιατί γνωρίζει πολύ καλά πως αν πας σε έναν ο οποίος είναι μεθυσμένος από ακρασία, όταν είναι μέσα στο πάθος του, όταν είναι στο φούντομα της αμαρτίας του, αν τον ελέγξεις με αυτόν τον απότομο τρόπο, θα βγάλει μέσα στην προσπάθεια του να αμυνθεί πιο πολύ επίθεση και δεν θα δεχθεί τα λόγια που θα του πεις. Χρειάζεται λοιπόν τρόπος. Όταν λοιπόν κάποιος είναι σε αμαρτία, γι' αυτό λέμε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πολεμούν ας πούμε την Εκκλησία και εμείς οι ανόητοι τους λέμε άθεοι, παλιά άνθρωποι, επίβουλοι, αντίχριστοι. Μα είναι στο πάθος του, στην οργή του, και εσύ πιο πολύ του τονίζεις στην οργή. Εδώ Θεός, εδώ προφήτης, πήγε στον προφήτη που ήταν φωνιάς και μοιχός και δεν του ερεθίζει το πάθος για να βγάλει αντίδραση, για να μην τον ενοχλήσει, για να τον παιδαγωγήσει τη μετάνη. Και εμείς αμέσως του κουπανάμε τα άλλα, του σερβίρουμε τα φιστίκια λέγοντάς του τα πάθη που έχει τις αμαρτίες. Χρειάζεται λεπτότητα, χρειάζεται διάκριση, αν πραγματικά αγαπούμε τον άνθρωπο που είναι εκτός Εκκλησίας. Αν δεν τον αγαπούμε, τότε εμείς είμαστε πραγματικά εκτός Εκκλησίας. Δεν υπάρχουν σκοτεινές και φωτεινές δυνάμεις. Τι σημαίνει η Εκκλησία πολεμάται από σκοτεινές δυνάμεις? Εμείς είμαστε φωτεινοί. Όλοι σκοτεινοί είμαστε. Και φωτεινός είναι μόνο ο Χριστός. Δεν είμαστε αυτόφωτοι. Παίρνουμε από τη λάμψη του, από το φως του. Και για να πάρουμε από τη λάμψη και το φως, πρέπει να ζήσουμε, να σβήσουμε τα δικά μας φώτα που είναι ψεύτικα. Που υποκρινόμεθα το φωτισμένο. Είμαστε όλοι σκοτισμένοι. Μέσα στο σκοτάδι βρισκόμαστε. Έρχεται λοιπόν προς αυτόν ο Νάθαν και δεν τον ελέγχει αμέσως μόλις πάτησε την πόρτα. Τι λέει τι λοιπόν? Του αρχίζει και του κάνει μια εξιστόρηση μιας υποτιθέμενης ιστορίας για να τον βάλει τον ίδιο να ελέγξει τον εαυτό του, να τον παιδαγωγήσει μέσα σε μια μέθοδο παιδαγωγική για να παραδειχθεί ο ίδιος στην αμαρτία του. Και τι λέει? Τίποτα παρόμοιο δεν είπε ο Νάθαν για να μην τον κάνει περισσότερο αδιάντροπο. Γιατί όταν τα αμαρτήματα αποκαλύπτονται, οδηγούν σε αδιαντροπιά εκείνον που τα διέπραξε. Σου λέει αφού τα μάθανε, αφού τα έκανε, δεν συνεχίζει να το ευχαριστηθώ περισσότερο. Έρχεται λοιπόν προς αυτόν και πλέκει ένα δράμα δίκης. Και τι λέγει? Γι' αυτό ξέρετε, λένε κάποιοι, πάτερ, να του πω ότι ξέρω ότι αμάρτησε. Όχι, να μην του το πεις. Γιατί σου λέει αφού το έκανα, έγινε ρεζίλ, τώρα στο συνεχίζω το απολαμβάνω. Έχει μία συστολή ότι δεν εξετέθηκε. Και μπορεί λίγο να συγκρατηθεί. Πολλές φορές όταν προβάλλουμε την αμαρτία, μέσα από τη διαρκή προβολή της νομιμοποιούμε την αμαρτία και αλλάζουμε το μέτρο του ήθους της ζωής μας. Και έρχεται λοιπόν προς αυτό και μπλέκει ένα δράμα δίκης. Και τι λέγει? Βασιλιά, ζητώ την κρίση σου. Ήταν ένας πλούσιος και ένας φτωχός. Ο πλούσιος είχε βόδια και πολλά κοπάδια ζώων, ενώ ο φτωχός είχε μια μνάδα που έπινε από το ποτήρι του και έτρωγε από το τραπέζι του και κοιμόταν στην αγκαλιά του. Μα αυτό δείχνει την καθαρή σχέση του άνδρα προς τη γυναίκα. Ήρθε όμως κάποιος ξένος και ο πλούσιος λυπήθηκε τα δικά του και αφού πήρε την αμνάδα του φτωχού την έσφαξε. Είδες πως μπλέκει εδώ το δράμα έχοντας το σίδερο κρυμμένο μέσα στο σπόγκο? Με το γάντι το σφάζει. Τι απαντά λοιπόν ο βασιλιάς? Νομίζοντας ότι εκφέρει γνώμη για άλλον, εξέφρασε πολύ βαριά την απόφαση. Γιατί τέτοιοι είναι οι άνθρωποι, με μεγάλη ευχαρίστηση και πολύ σκληρά βγάζουν τις αποφάσεις για τους άλλους. Όταν όμως για μας αρχίζουν μετά μια άλλη νοοτροπία. Και τι λέγει ο Δαβίδ? Στο όνομα του Κυρίου αυτός ο άνθρωπος είναι άξιος θανάτου και θα ανταποδώσει την αμνάδα στο τετραπλάσιο. Να τώρα φτάσει η ώρα. Αφού τον έφερε στα νερά του, Αρχίζει τη χειρουργική επέμβαση ο Νάθαν χωρίς να ολιγορήσει. Γιατί πολλές φορές περισσότερο επίοικια ή περισσότερο αυστηρότητα κάνει ζημία. Χρειάζεται να βρούμε το μέτρο για τον κάθε άνθρωπο και για τον εαυτό μας. Και στην κατάλληλη στιγμή προχωρά στη χειρουργική επέμβαση. Τι λοιπόν λέγει ο Νάθαν? Δεν μαλάκωσε για πολλή ώρα από την πληγή, αλλά αμέσως εκφέρει τη γνώμη του και προσθέτει πολύ βαθιά την τομή για να μην αφαιρέσει την αίσθηση του πόνου. Τον φέρνει σε συνέστηση, σε επίγνωση, του θέτει το μέτρο ήθους, το μέτρο ηθικής και μετά τον σφάζει ούτως ώστε ο πόνος να λειτουργήσει θεραπευτικά. Χωρίς πόνο δεν υπάρχει θεραπεία και μετάνοια. Και τι του λέει? Σύ είσαι βασιλιά, εσύ είσαι βασιλιά αυτός. Και τι λέγει ο βασιλιάς? Δεν το άρχισε να τα βάζει μαζί του, τον έφερε σε τέτοιο σημείο επίγνωσης και λέει «αμάρτησα ενώπιον του Κυρίου». Δεν είπε «και ποιος είσαι εσύ που με ελέγχεις, ποιος έστειλε να μην μιλάς με τόση παρησί εμένα, βασιλιά και προφήτη, με ποια τόλμη το έκανε, με ποια τόλμη το έκανες αυτό». Τίποτα τέτοιο δεν είπε, αλλά συναισθάνθηκε την αμαρτία του. Και τι λέγει? «Αμάρτησα ενώπιον του Κυρίου». Τι λέγει τότε ο Νάθαν προς αυτόν? «Και ο Κύριος συγχώρεσε τα αμαρτήματά σου. Καταδίκασες τον εαυτό σου και εγώ συγχωρώ την καταδίκη. Εξομολογήθηκες με ευγνωμοσύνη την αμαρτία και εξάλειψες αυτήν. Καταδίκασες τον εαυτό σου και εγώ σε απάλλαξα από την καταδικαστική απόφαση. Είδες πως επαληθεύτηκε το γραμμένο? Λέγε εσύ πρώτος τις αμαρτίες για να δικαιωθείς». Ποιος σκόπος είναι αυτός το να πεις πρώτος την αμαρτία? Ου, πέρασε η ώρα. Αν έχετε ερωτήσεις ή οτιδήποτε άλλο, την άλλη Τρίτη. Δύο ανακοινώσεις. Η μία ανακοίνωση αφορά ο ναός που κτίζεται στην παραλία πέρα στο Ποσειδόνιο του Αγίου Φωτίου. Επειδή έχουν ανάγκη άνθρωποι να το κτίσουν, κάνουν μία συναυλία μουσικής, λέγεται Βυζαντινός Εσπερινός του Απόστολου Καλδάρα. Θα είναι οι τραγουδιστές ο Μακεδόνας, η Μελίνα Κανά, ο Χαντζημανόλης, χορδία του Αγίου Χρυσοστόμου. Μου είπαν οι άνθρωποι ιερείς εκεί, αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε, υπάρχουν εισιτήρια έξω και στην είσοδο, όσοι θέλετε μπορείτε να πάρετε. Η συναυλή αυτή είναι στις 18 Απριλίου, 8:30 ώρα. Και δεύτερη ανακοίνωση είναι η παράκληση δική μου. Όσοι έρχονται και εξομολογούνται, μην το αφήσουν τελευταία εβδομάδα όταν θα έχει πολύ κόσμο. Γιατί θα γίνει βιομηχανή εξομολόγηση και δεν θα είναι εξομολόγηση αυτό. Είναι καλύτερα να αρχίσετε από τώρα, σιγά σιγά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Καλό βράδυ.